të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputetët opozitar kritikojnë qeverinë se po ushtron trysnin ndaj kuvendit. Shqiptarët në Maqedoni protestojnë kundër heqjes së lapidarit në Preshev. Stuhi masive borës në Shtetet e Bashkuara, 4 persona të vdekur. Këto dhe zhvillimet të tjera më ullësish në këtë edicion të cilin e nisim me një blok që përmbledh zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një stuhi masive e borës ka përfshirë pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara, duke lënë pa energji më shumë se gjysmë milioni njerëz, derisa trashësia e borës ka shkuar në 60 cm. Shërbimi kombëtar meteorologjik tha se në Boston pritet që bora të arritë trashësinë deri në 1 metër. Në verilindje më shumë se 600.000 shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike. Kompanitë ajrore anuluan më shumë se 5300 fluturime deri të shtunën, ndërsa tri aeroportet e mëdha të New Yorkut dhe aeroporti Logan i Bostonit janë mbyllur. Stuhia raportohet se ka lënë të vdekur të paktën 4 persona në New York dhe në Kanada. Policia thot se qindra makina janë bllokuar në autostradën Long Island, e cila lidh Long Islandin me New Yorkun. Qeveria siriane tha se është e gatshme që të zhvillojë bisedime të pakushtëzuara me opozitën siriane për t'i dhënë fund konfliktit 22 muajsh. Ministri sirian i informacionit Omran El-Zoibi ka bërë këto komente për televizionin shtetëror sirian. Shefi koalicionit kombëtar të revolucionit sirian dhe i forcave opozitare më 30 janar ka bërë publike kushtet për bisedime me regjimin sirian, përfshirë këtu edhe lirimin e rreth 160.000 sirianëve nga burgjet ku hyn edhe kërkesa që të gjitha femrat e burgosura të lirohen këtë të diel. Policia irakiane tha se 6 persona u vranë kur sulmuesit hodhën raketa në një kamp refugjatësh të një grupi iranian në periferi të Bagdadit. Më shumë se 40 vet raportohet se janë plagosur. Kampi ka rreth 3000 persona që kanë lidhje me Mujahedin e Halk, kraut militant të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit me sedi në Paris. Kampi është menduar të jetë një stacion i përkohshëm derisa Kombet e Bashkuara të gjejnë zgjidhje për banorët jashtë vendit. Ata nuk kanë gjasa të kthehen në Iran për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj regjimit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin që të vijë i përgatitur për të marrë seriozisht me shqetësimet që ka perëndimin në lidhje me programin e tij bërthamor. Kerry tha se Irani e di se çfarë duhet të bëjë për të dëshmuar se programi i tij bërthamor ka synime pasqyrore siç pretendon vetë. Nëse bën një gjë të tillë, Kerry ka thënë se bashkia ndërkombëtare është e përgatitur për përgjigje pozitive. Në të kundërtën ai tha se Irani do të përballet me izolimin ndërkombëtar në rritje. Një operacion masiv kërkimi po zhvillohet në jug të Kalifornisë për një ish oficer të policisë i dyshuar për vrasjen e tre njerëzve. Qindra policar matosur rënë dhe pjesëtar të forcave speciale janë në kërkim të Christopher Jordan Darner, i cili ka lëshuar një mesazh në internet në fillim të javës duke kërcënuar se do ta sulmoj policinë në shenjë hakmarrjeje për largimin e tij nga puna 4 vjet më parë. Kërkimi është duke u përqendruar në malin Big Bear, rreth 160 kilometra në lindje të Los Angelesit. Policia tha se stuhia e borës po ndihmon kërkimin për shkak se polihën gjurmët në borë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin e Kosovës për varësitë madhe nga qeveria. Ata thonë se organi legjislativ nuk arrin të punojë pa ndërhyrje direkte të ekzekutivit dhe se ndikimi i tillë cënon parimet demokratike të vendit. Por akuzat e tilla hidhen poshtë nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës as gjatë fillimit të këtij viti nuk po arrin që të punojë në mënyrë të pavarur dhe pa rekomandimet e qeverisë së Kosovës. Kështu të paktën konsiderojnë disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se qeveria e Kosovës në mas të madhe ka ndikuar dhe po ndikon në punën e kuvendit.
Po një gjë duhet ta kemi qartë dhe besoj e kemi qartë që këto që ndodhin kuvend nga partia në pushtet janë veprime të qeverisë. Dhe kjo është shumë e qartë që pengesat që i vije kuvendit i vije pikërisht nga qeveria. Kjo është shumë e qartë diktimi, tentimi të imponimit të njërës votimit, për kundërët gjitha këtu, këtu vinë nga qeveria gjithësisht nga partia në pushtet. Kjo është e qartë dhe këtë është çdo kush e dëshiron me po.
Edhe Glaukon Jufca nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se qeveria vazhdon të shtrin ndikimin e saj në kuvend përmes deputetëve të koalicionit qeverisës.
Po vazhdon edhe këtë vit, mund të them ai raporti i njëanshëm që e ka pasë qeveria në raport me kuvendin, kur qeveria paraqitet në mënyrë të paternaliste karshi kuvendit dhe ja orienton e ja dirigjon tërësisht agjendën kuvendit.
Konjufca konsideron se pa e drejt peshuar relacionin në mes të kuvendit dhe qeveris nuk mund të ketë demokraci të duhur.
Ta i përket fuqis monitoruse kuvendit karshi qeveris është shumë me bresht dhe potuaj se nuk po vjen shprej aspak. Sëpse qeveria është ajo e cila i zbaton ligjet mirë, po kuvendit është ajo e cili e merë në pytje qeverin kur ka ngjesin në zbatimin e ligjet. E ne dim që dhe jemi dëshmitar që në Kosovë qeveria shpesher nuk i zbaton ligjet, shpesher i shkila tu.
Me gjitha të, kreu i kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka hedhur poshtë deklaratat se puna e kuvendit të Kosovës është duke u diktuar nga ekzekutivi. A i tha se kuvendi po e ushtron funksionin e vetë.
Nëse qeveria arrin të siguroj numrat për çështjet e caktuara, nuk është çështje e qeverisë, çdo kohë qeveria tenton të bëjë numrat dhe mbi bazën e numrave dhe funksionon. Nëse qeveria për çështjet e caktuara i bën numrat, e ka shumicën, deputetët janë ata që me votat e tyre vendosin për çështjet e caktuara.
Ndryshe përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, ka deklaruar disa herë se qeveria e Kosovës në mas të madhe ndikon në punën e kuvendit. Në raportet e tyre është thënë se jemi dëshmitar që edhe gjatë vitit 2012 nuk ka pasur ndonjë avancim drejt menjanimit të ndërhyrjes së qeverisë në punën e kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtën në Shkup është mbajtur një protest në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe kundër heqjes së lapidarit të UÇPMB-s nga gjendarmeria serbe më 20 janar. Protesta është mbajtur rreth 300 metra nga ambasada e Serbisë pasi forcat të shumta policore nuk kanë lejuar afrimin e protestuesve pranë objektit të ambasadës. Isuf Kadriu raporton për detajet.
Disa qindra shqiptar kanë protestuar në Shkup kundër heqjes së lapidarit të UÇPMB-s dhe në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Protesta u mbajt në organizim të shoqatës së veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare kombëtare, ndërsa është mbështetur edhe nga parlamenti studentor dhe shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar. Protesta u mbajt rreth 300 metra larg ambasadës së Serbisë, pasi forcat e shumta policore nuk lejuan protestuesit që t'i afrohen objektit para të cilit edhe ishte paralajmëruar mbajtja e protestës. Protestuosit mbani në dur parula si Jemi Një, Daçiqi si Miloševiqi, Liri për Luginën e Preshevës dhe të tjera. Kryetari i shoqatës e veteranëve të luftës së IŞÇK-s së Fazli Veliu tha se akti i heqjes së lapidarit dhe veprimet e pushtetit në Beograd ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk dalojnë as pak nga periudha e sundimit të Miloševiqit.
Ne kemi bërë thirrje për dyja qeveri, edhe qeverinë e Shqipërisë, edhe qeverinë e Kosovës, po njëkohësisht edhe qeverinë e Serbisë, që ta zgjidhin një herë për gjithmonë çështjen e Luginës së Preshevës, sepse ne nuk do të dalemi asnjëherë pa qenë pranë tyre. Ardhmëria e tyre është të bashku me shqiptarët.
Kryetari i Unionit Studentor Shaban Aslani tha se largimi i lapidarit të UÇPMB-s është bërë me qëllimin e vetëm rënimin e vlerave të luftës.
Sikur kjo të kishte ndodhur para se të ishte ngritur lapidari i UÇK-s e i UÇPMB-s, do të kishte një grim arsyeje. Por kjo u bë me qëllim të caktuar, të rënimit të vlerave të luftës për barazi dhe për të dëshmuar forcën mbi popullatën e pambrojtur, si akmarrje klasike ndaj luftëtarëve të lirisë.
Ndërkohë kryetari i shoqatës së ishte të burgosërve politik shqiptar Shpëtim Pollazhani ka kërkuar lirimin e të gjithë të burgosërve politik nga Lugina e Preshevës, të cilët siç shpreh ai, po drejtohen si robër dhe krimin e lufte. Pollazhani gjithashtu kërkoi nga faktori ndërkombëtar që të ndërhyjë tek autoritetet e Serbisë për të respektuar marrëveshjen e konsulit.
Kërkojmë nga faktori ndërkombëtar të bëjë trishtim mbi Serbinë për demilitarizimin e zonës, pasi çdo shqiptar është objekt gjuetie nga gjendarmeria serbe. Sot në përburgjet e Serbisë ka të burgosur politik për të cilat vlejnë ligjet e luftës.
Zhvillimet në luginën e Preshevës dhe heqja e lapidarit të UÇPMB-s më 20 janar ishin dënuar dhe nga partitë politike shqiptare, të cilët kishin kërkuar garantimin e të drejtave kombëtare të shqiptarëve atje, duke e paralajmëruar se çdo përshkallëzim i situatës mund të ketë pasoja për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Viti i ri kinez, i cili nis më 10 shkurt, shënon fillimin e vitit të gjarprit, njërit prej 12 simbolëve zodiake në kalendarin astrologjik të Kinës. Afrimi i tij ka rritur shqetësimet në Rusi pasi shumë momente të trazuara të vendit kanë ndodhur vazhdimisht gjatë viteve të gjarprit. Kronike korrespondentes Daisy Sindelar.
Shumë njerëz u gëzohen fishekzjarreve dhe festimeve që përcjellin vitin e ri kinez. Megjithatë, jo të gjithë janë entuziast për vitin e gjarprit, i cili nis më 10 shkurt. Sulmet e 11 shtatorit, masakra në sheshin Tiananmen dhe fillimi i depresionit të madh, të gjitha kanë ndodhur në vitet e gjarprit. Për më keq, viti 2013 do të jetë gjarpër i ujit të zi, një bashkim i elementeve astrologjike që ndodh një herë në 60 vjet dhe mund të ndjellë vit të paqëndrueshëm. Por një vend ka arsye të veçanta për t'u friksuar nga gjarprit. Është Rusia, ku disa nga momentet e trazuara në historinë e saj kanë përkuar vazhdimisht me vitet e gjarprit. Pavel Sviridov, studiuesi së ardhmës dhe presidenti i Fondacionit të kërkimeve të përkohshme, shpjegon më shumë.
Год змії отличається тим, що в этот год для России происходят всегда очень важные.
Viti gjarprit është ndryshe. Për Rusinë është një vit që gjithmonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme në jetën shoqërore dhe politike. Pra kanë kaluar 12 vjet dhe do të jemi sërish në vitin e gjarprit, një vit që do të shënojë fillimin e ndryshimeve të mëdha në vendin tonë, thot Sviridov. Dhe në fakt një shikim prapa i disa momenteve më të rëndësishme të Rusisë në shekullin 20 zbulon një sinkronizim të çuditshëm me të ashtu quajturat vite të gjarprit. Ka nisur në vitin 1905 me revolucionin e parë rus, grevën masive të punëtorëve që ka shkaktuar fillimin e fundit të regjimit carist. 12 vjet më vonë, në 1917, ka ndodhur revolucioni bolshevik, i cili ka çuar në më shumë se 7 dekada të sundimit komunist. Më 1929, vitin pasues të gjarprit, qeveria sovjetike ka nisur procesin e kolektivizimit, duke u marrë fshatarëve të gjitha tokat dhe bagtitë, çfarë ka shkaktuar dobime masive dhe uri. 12 vjet më vonë, më 1941, ka nisur lufta e dytë botërore. Më 1953 ka vdekur Joseph Stalin. Ndërsa 1989, viti i fundit i gjarprit në shekullin 20, ka shënuar fillimin e rënjes sovjetike me revolucionin në Evropën lindore. Tani me afrimin e vitit të ri të gjarprit, janë gjallur spekulimet se çfarë ndryshimi i madh mund të presë Rusinë. Webfaqja astrologjike astroscope.ru ka parashikuar revolucion të ri rus. Si pasaj mund të ndodh edhe kolapsi tregjeve financiare të vendit, i ngjashëm me kolapsin në smartës së zezë. Astrologë të tjerë janë shprehur më optimist për shanset e Rusisë. Sigurisht, nuk i dëshirojmë askujt të sëmurët, ka shkruar astrologu Mikhail Chistakov në webfaqen e tij. Kataklizmi mund të prek jo vetëm ne, por edhe ata në anën tjetër të Atlantikut, ka thënë ai.
Para mbylljes sjellim tek ju dhe një herë titujt kryesor. Deputetët opozitar kritikojnë qeverinë se po ushtron trysnin ndaj kuvendit. Shqiptarët në Maqedoni protestojnë kundër heqjes së lapidarit në Preshev. Stuhi masive e borës në Shtetet e Bashkuara, 4 persona vdesin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Për informacionet e fundit mund të njoftojni përmes faqes sonë në internet evropaeliv.org. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru të qofshim.